7-րդ գլուխ Համընդհանուր աշխուժությունն արդեն իր գագաթնակետին էր հասել, և պարոն Կյոպենը ժիլետի կոճակներից 1-2 սարցակելու բացահայտ կարիք էր զգում։ Բայց ցավոք այդ մասին երազել անգամ չէր կարելի։ Նմանօրինակ բան իրենց թույլ չէին տալիս նույնիսկ իրենից մեծ սեղանակիցները։ Լեբրեխտ Կրյոգերը իր տեղում նստած էր ճիշտ նույն ձգվածությամբ, ինչպես ճաշի սկզբին։ Պաստոր Վունդերլիխի դեմքին նույն ճերմակությունն ու ոգեշնչվածությունն էր։ Ծերուկ Բուդենբրոուկը թեև մի փոքր ետ էր ընկել, սակայն պահպանել էր նույն նրբենագույն վայելչությունը, և միայն Յուստուս Գրյոգերն էր ակնհայտորեն մի փոքր հարբել։ Բայց ուր է անհետացել դոկտոր Գրաբովը։ Կոնսուլուհին աննկատ բարձրացավ իր տեղից և դուրս եկավ, որովհետև սեղանի ծայրին մամզել Յունգմանի, դոկտոր Գրաբովի և Քրիստիանի տեղերը թափուր էին, և սյունազարդ սրահից խեղդված հեծկլտոցների ձայներ գալիս։ Սպասուհու հետևից, որն այդ պահին հայտնվեց կարակի, պանրի և մրգերի սկուտեղը ձեռքին, նա արագ թողեց դահլիճը, և իրոք այնտեղ կիսամթության մեջ կլորավուն բարձերով նստելատեղին, որ ձգվում էր միջնասյան շուրջ, նստում, պառկում կամ կծկվում էր փոքրիկ Քրիստիանը, կամաց ու սրտաճմլիկ տնքոցներ արձակելով։
«Ախ, աստված իմ տիրուհի»,
բացականչեց դոկտորի հետ նրա կողքին կանգնածի տան։
«Քրիստիանն իրեն վատ է զգում, խեղճ տղա»։
«Ցավում է, մայրիկ, գրողը տանի ոնց է ցավում»,
հառաչեց Քրիստիանը, և նրա կլոր խոր ընկած աչքերը չափազանց մեծ քթի վերևում անհանգիստ այս ու այն կողմ էին թրջկոտում։ Գրողը տանի արտահայտությունը նրա բերանից թռավ չափազանց մեծ հուսահատությունից, սակայն կոնսուլուհին հարկ չհամարեց այդ չնկատելու տալ։
«Երբ մենք այդպիսի բառեր ենք օգտագործում, աստված կարող է մեզ ավելի խիստ ցավերով պատժել»։
Դոկտոր Գրաբովը բռնեց տղայի զարկերակը։ Նրա բարեհոգի դեմքը ասես ավելի երկար ու մեղմ դարձավ։
«Մարսողության փոքրիկ խանգարում, ոչ մի լուրջ բան չկա, տիկին կոնսուլուհի»,  մխիթարեց նա,
և ապա իր դանդաղ պաշտոնական ձանձրալի տոնով շարունակեց.
«Լավ կլինի, եթե նա պարկի, մի քիչ մանկական փոշի, գուցե մի գավաթ երիցուկի թուրմով պատրաստված թեյ կրտնելու համար, և խիստ սննդակարգ, տիկին կոնսուլուհի, շատ խիստ սննդակարգ, աղավնումս ի փոքրիկ մի պատառ, մի քիչ էլ ֆրանսիական նպարեղեն»։
«Ես աղավնումիս չեմ ուզում»,
իրենից դուրս գոչեց Քրիստիանը։
«Ես այլևս երբեք ոչինչ չեմ ուտելու»։ «Ցավում է գրողը տանի, շատ է ցավում»։
Այդ անթույլատրերի բառերը նա այնպիսի եռանդով էր ճչում, ասես դրանք ուղակի ամոքում էին իր բոլոր ցավերը։ Դոկտոր Գրաբովը ծիծաղում էր մի կողմ քաշված, ներողամիտ և համարյա մելամաղձության հասնող ծիծաղով։ «Օ, նա շուտով նորից կուտի, և այն էլ ինչպես պատանի ակնայդ, և կապրի այնպես, ինչպես բոլորը»։ Նա իր հոր, ազգականների և ծանոթների նման կանցկացնի իր նստակյաց օրերը, և 4 անգամ օրվա մեջ ընտրովի ուտելիքներ կխժռի, համեղ ու ծանր։ «Էհ, աստծո կամքն է»։ Ինքը Ֆրիդրիխ Գրաբովը նրանցից չէ, ովքեր բոլոր այս հարգարժան, բարեկեցիկ և անհոգ առևտրական ընտանիքների սովորություններն են մտադիր տապալել։ «Կգա, երբ իրեն կկանչեն, և մի 2-3 օր խիստ ծննդակար կնշանակի, մի կտոր աղավնումիս, ֆրանսիական նպարեղենի փոքրիկ մի շերտիկ, այո, այո», և մաքուր խղճով կհավաստի, որ առայժմ անհանգստանալու ոչինչ չկա։ «Դեռ այսքան երիտասարդ»։ Նա քանի ազնվաբարով բյուրգերի ձեռք է իր ձեռքի մեջ պահել, որոնք ապխտած մսի վերջին զիստը իրենց վերջին լցոնած հնդկաքաղաղն էին խժռել, և հանկարծակի ու անակնկալ իրենց գրասենյակային բազմոցների վրա կամ էլ փոքրինչ տառապելուց հետո իրենց վայելուջ ամենօրյա մահճակալներում արտերն էին հանգել։ Դա հետո կոչվել է հարված, կաթված, հանկարծակի և չնախատեսված մահ։ Այո, այո, և ինքը, Ֆրիդրիխ Գրաբովը, կարող էր նրանց ամեն անգամ այդպիսի վախճան կանխատեսել։
երբ այդ այնպես թեթև տկարություն է եղել, որի համար գուցե նրան հարկել չեն համարել կանչել։ Երբ սեղանից վեր կենալով և գրասենյակ վերադառնալով, հարգարժան բյուրգերը աննշան գլխապտույտից է բողոքել։ Աստծո կամքն է։ Ինքը Ֆրիդրիխ Գրաբովը նրանցից չէ, ովքեր լցոնած հնդկաքաղաղները արհամարում են։ Այդ պաքսիմատի փոշու մեջ թաթախված ազդրամիսը սոխի թանձրահյութի հետ այսօր գրողը տանի փառահեղ էր։ Եվ հետո, երբ արդեն սկսում ես ծանր շնչել, պլետեմ պուդինգը, մակարոն, արքայամորի և ձվափրփուր։ Այո, այո, խիստ սննդակարգ տիկին կոնսուլուհի, շատ խիստ սննդակարգ, մի քիչ աղավնումիս, մի քիչ էլ ֆրանսիական նպարեղեն։